This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У програмі «Свобода за тиждень». Хвиля вислання російських дипломатів, кроки та реакції.
Just to update on the number of countries who have now that have conducted expulsions.
Ми надіємося на те, що країни, які прийняли рішення, все-таки посчитають необхідним задуматися.
спікер Палати представників США ексклюзивно для Радіо Свобода коментує ситуацію.
This is something that Russia has been doing. This is something that we think that Russia has done. This should not be tolerated. This is not something that civil nations do.
У Польщі критикують антибандерівський закон і полюють на російських агентів. Дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка разом з батьком була отруєна нервово-паралітичною речовиною новачок у британському Солсбері, більше не перебуває в критичному стані. Так повідомили цього тижня лікарі. Водночас, за їхніми даними, стан 66-літнього Скрипаля критичний, але стабільний. В рамках розслідування справи Скрипаля понад 20 країн із Європи і Сполучених Штатів вже вислали більше, ніж 150 російських дипломатів. Ці реакції держав світу з висилкою дипломатів з Росії відстежував цього тижня мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Отже, Ростиславе, чи можна говорити про, до певної міри, навіть глобальну відповідь на дії Росії щодо отруєння Скрипалів у Солсбері?
Ну, справді, від Північної Америки до Австралії, а в Європі від Ісландії до Балкан, від Ірландії до Грузії. Британія сама вислала 23 російські дипломати, яких звинувачено у шпигунстві. США – це найбільше вони 60, плюс закрили консульство російське в Сіетлі. Там пояснення було таке, що там Боїнга штаб-квартира, і там технологічне шпигунство займалися росіяни. Важливо, що в Європейському Союзі активно висилав Веймарський трикутник, оця серцевина Євросоюзу, вісь – Франція, Німеччина, Польща. Кожна висла по 4 російські дипломати. Також приєдалися ті, хто не в Євросоюзі. Україна 13 дипломатів вислала. Деякі країни, які не в ЄС, невеликі, теж приєдналися, то Албанія, Чорногорія, Македонія на Балканах. Окремо стоїть Грузія, адже в Грузії немає російського посольства. Після війни 2008 року, коли були розірвані дипломатичні відносини, дипломатичні інтереси Росії в Грузії представляє посольство в Швейцарії і навпаки. Тобто Грузія вислала російського дипломата, який акредитований в Тбілісі при швейцарському посольстві. Про цей от глобальний такий відповідь на вчинок Росії в Солсбері сказав міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон і цю глобальну підтримку. Я вважаю, що ці вислання символізують момент, коли почуття раптово викристалізувалися, коли роки неприємностей і провокацій виснажили терплячість до межі, коли по цілому світові на трьох континентах є країни, які прагнуть сказати «досить вже», каже Борис Джонсон. Отже, на кінець цього тижня усього понад 150 російських дипломатів, яких звинуватили у шпигунстві, були вислані, і майже із 30 країн.
Ось про реакцію західних країн, в тому числі Сполучених Штатів, чи була вона правильною, ця реакція, говорив, перебуваючи в штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі на початку цього тижня, спікер Палати представників США Пол Райан. Послухаємо уривок.
Given the fact that the British...
Оскільки розслідування в Британії ще не закінчено, чи вам не здається, що з цими кроками поквапилися?
Ні, я думаю, ці дії правильні. Це робиться з солідарності з нашими союзниками в Британії. Гадаю, що це чудово, що інші європейські країни, включно з Чехією, де ми з вами перебуваємо, наслідували цей приклад. Гадаю, що це була цілком правильна акція.
Я запитую, тому що в 90-х був такий випадок вбивства в Росії, коли науковець зізнався, що військову отруту продавали на чорному ринку і використали для вбивства бізнесмена.
Гадаю, у цьому конкретному випадку докази говорять досить чітко. Думаю, британці достатньо ясно все виклали. Це те, чим росіяни вже займалися раніше. І ми думаємо, що це зробила Росія. Терпіти цього не можна. Цивілізовані країни цього не роблять. Гадаю, що відповідь була цілком правильною, і вона є у солідарності з Великою Британією. І я тішуся, що європейські країни наслідували цей приклад.
Але це є ескалація. Кремль вже пообіцяв, що він відповість тим самим.
Так, ескалація. Але питання, хто?
Дипломатична ескалація.
Звичайно, дипломатична ескалація. Але саме тому такі речі не можна терпіти. Труїти людей, особливо такою нейропаралітичною речовиною, вбивати людей на території іншої країни, цього цивілізовані країни не роблять. Вони цього не повинні робити, і саме тому цього не можна терпіти.
Ось так сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода цього тижня спікер Палати представників США Пол Райан. Ростислав Хотин зі мною в студії. Порадимо лише нашим слухачам подивитися і послухати більше з цього інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. А ось, Ростиславе, хто хто серед країн, які не вислали російських дипломатів? За якими мотивами вони цього не зробили?
Ну, є країни, які не вислали, але вдалися до іншого кроку. Відкликали своїх послів з Москви для консультацій. Ну, наприклад, Болгарія, Люксембург, Мальта, Словаччина. Послухаємо президента Європейської ради Дональда Туска. Європейська рада погодилась із оцінками уряду Сполученого Королівства, що дуже ймовірно, що Російська Федерація є відповідальною і що не було якогось альтернативного правдоподібного пояснення цього отруєння, казав Дональд Туск. Є ще третя група країн, які і не вислали, і не відкликали посла. Серед таких країн Австрія, наприклад, Кіпр, Греція, Португалія.
За якими мотивами вони цього не зробили?
Як прокоментував представник політичної групи зелених у Європарламенті Свен Гігольд, деякі з країн перебувають під впливом, як він висловився, брудних грошей із Росії, маючи на увазі офшорні зони. Є також певні країни, які отримують вигоду від реалізації візової політики щодо росіян. Інвестуйте певну суму грошей в нашу економіку, нате вам громадянство. От таке пояснення євродепутата.
А хто ці російські дипломати, яких звинувачують у шпигунстві, що вони зараз роблять?
Тут треба сказати так, що от коли країни висилають от конкретна кількість, це не точне відзеркалення можливого шпигунів, бо протоколи ще підозри не доведені. Цифри дуже важливі, але масштаби шпигунської діяльності можуть бути більшими, наприклад. Щодо цифр, то в Євросоюзі це 1, 2, 3, 4 дипломати, от приблизно так розділили країни, переважна більшість. От, наприклад, Чеська Республіка вислала 3 російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві. Послухаємо міністра закордонних справ Чехії Мартіна Стропницького.
Ми самозрійме єднали з розмислом, зважували ми.
Звичайно, ми діяли після вдумливого обговорення. Ми розглянули це питання дуже обережно. Це було зроблено після консультацій з іншими відповідними інституціями, каже глава чеської дипломатії, маючи на увазі консультації зі спецслужбами Чеської Республіки. Також були вислання дипломатів з міжнародних організацій, наприклад, зі штаб-квартири НАТО, місія Росії при НАТО, а також зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, також з місії.
А якою може бути відповідь Росії? Ось ми чули речника Володимира Путіна Дмитра Піскова, який називає ці дії непродуманими.
Ну, як правило, в таких випадках, коли здійснюється висилка дипломатів, звинувачених у шпигунській діяльності, то є 2 варіанти. Про це можуть не оголошувати або оголошувати. І вже сам факт оголошення, це вже є також дипломатичним демаршем і піднімається питання на вищий щабель. Коли зараз про це оголошено і масово найбільше вислання дипломатів здійснюється, то це вже величезний демарш і знак солідарності і невдоволення. Другий момент, очевидно, що в таких випадках також відбуваються дзеркальні дії іншої сторони, яка потім, як правило, висилає подібну кількість дипломатів навзаєм в кожну відповідну країну. Тобто, очевидно, не треба бути здивованим, як це колись може статися. Ну, а щодо самих дипломатів цих російських висланих, то дехто вже поїхав, як з Британії, наприклад, дехто їде зараз. Тобто, всі дні от і відбувається якраз. В принципі, в середньому країни ЄС дали приблизно тиждень на те, щоб вони залишили їхню територію.
Зі мною в студії Радіо Свобода в Празі був мій колега Ростислав Хотин. Про те, які саме країни приєдналися до висилки і яку кількість російських дипломатів вони висилають, ви можете перевірити у таблиці на сайті radiosvoboda.org. А ось чи може вплинути цей дипломатично-шпигунський скандал довкола Росії на відносини України з її західним сусідом Польщею? І чи є надія на відлигу у цих відносинах? І чи пов'язує польська влада, а якщо так, то якою мірою пов'язує, тимчасове погіршення польсько-українських відносин із втручанням і діями Росії чи спецслужб цієї країни? Про це я запитаю Юрія Савицького, кореспондента Радіо Свобода у Варшаві.
Людмило, власне, такі припущення у Польщі лунають дедалі частіше. Але якщо дотепер про це говорили передусім аналітики, деякі політики, які спеціалізуються з питань Росії чи України, то кілька днів тому мала місце безпрецедентна ситуація. Комісія з питань спецслужб польського Сейму розглядала питання про неочевидні, на перший погляд, причини погіршення польсько-українських стосунків. Засідання було закритим, але, як розповів голова цієї комісії, йшлося про те, що відбувається навколо поляків в Україні та навколо українців у Польщі. І чи є зв'язки між провокаціями, які мали місце і в Україні, і в Польщі, з російськими спецслужбами. Цей голова комісії парламентської, депутат Опіола, наголошує, що в щорічних звітах польських спеціальних служб, які потрапляють до парламентської комісії, підтверджують, що діяльність російських шпигунів у Польщі дедалі відчутніша. Він навіть сказав, що вважає, що насправді це посилилося після 2014 року, тобто після агресії Росії в Україні. І відтоді збільшена активність російських спецслужб взагалі у Польщі і в Європі. До речі, дуже промовистий факт – висилання з Польщі 4 російських дипломатів. Ця подія залишилася дещо в тіні оцього висилання дипломатів. Супроводжувалося у Польщі, в Варшаві, арештом російського шпигуна. Такого досить високопоставленого чиновника, який займався питаннями енергетики. І треба сказати, що це вже не перший арешт російського агента у Польщі.
Отже, Юрій, можна сказати, що у Варшаві зараз з'явилися начебто нові настрої. Що кажуть польські політики? Чи змінилися і настрої у Польщі стосовно українського суперечливого закону, в якому йдеться про кримінальне переслідування за заперечення злочинів українських націоналістів?
Критика була і раніше з приводу закону про інститут національної пам'яті, зокрема в тій його українській частині. Але що важливо, що раніше ця критика лунала з тих середовищ, які опозиційні до польської влади, а польська влада тоді цей закон підтримала. Критикували опозиційні політики, інтелігенція ліберальних поглядів і частина істориків, але останніми днями сталася несподіванка. Ми почули заяви відразу кількох дуже впливових політиків, причому політиків, які представляють табір влади. І вони кажуть, що закон в тій частині, де йдеться про український націоналізм, треба змінити. І важливо, що про це сказав, так би мовити, гуру польських істориків правих поглядів Ян Жарен, який також є політиком, депутатом Сенату Польщі. І він каже, що цей запис в законі не потрібний. На його думку, Конституційний суд Польщі вирішить змінити, або точніше сформулювати записи цього суперечливого закону. Бо, за словами Жарена, невідомо, про що насправді йдеться. Чи про тих людей, які пропагують український націоналізм і покликаються на Степана Бандеру, чи на якогось лідера УПА. Словом, Жарен припускає, що Конституційний суд ухвалить рішення, яке могло б зняти напругу між Польщею та Україною. Крім цього, на сайті Конституційного суду опубліковано оцінку цього закону генпрокурора, водночас міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро. І Зьобро написав, що ці записи про можливість притягнення до кримінальної відповідальності за заперечення злочинів українських націоналістів за межами Польщі неконституційні. І в свою чергу віце-міністр юстиції Марчін Вархол пояснює, що український компонент в законі про польський інститут національної пам'яті з'явився вже в парламенті. Мовляв, це ініціатива частини депутатів парламенту. Натомість міністерство цього не хотіло. Варто згадати те, що про необхідність змін в суперечливому законі говорив ще один впливовий політик з табора польської влади, міністр освіти Ярослав Говін. Тож з цього виникає, що, мабуть, зміни на краще, якщо йдеться про історичну політику Польщі щодо України, якісь та й будуть з настанням весни.
Юрій Савицький із оптимістичними прогнозами із Варшави. На цій ноті зробимо невелику паузу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
і Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і поговоримо про таке. Лобісти у подарунок. Хто оплачує послуги американських лобістів для лідерки фракції «Батьківщина»? Розслідування схем.
Я взагалі компанію не знаю, не розумію, хто замовляв, як замовляв. Це для мене таке ж питання, як і для вас.
Більше подробиць дізнаємося і від автора сюжету. І дізнаємося деталі про мобільний зв'язок із тимчасово окупованим Кримом і про те, що слід пам'ятати.
Ні політичних взглядів, ні планування яких-либо мероприятий, навіть якщо вони не зв'язані з політичними питаннями, я би не советувала.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Відбілити репутацію, поліпшити зв'язки з американською владою, просувати інтереси у Сполучених Штатах – все це і не тільки можуть американські лобісти. До їхніх послуг час від часу звертаються впливові українці. Хто оплачує послуги американських лобістів для лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко? Вона сама чи стороння особа? Чому в якості посередника була залучена офшорна фірма? Та чи будуть ці дані вказані сьогодні в декларації політика. Які відповіді на ці запитання отримали журналісти Радіо Свобода з програми «Схеми»? Ми з вами дізнаємося подробиці від автора розслідування Георгія Шабаєва, але спершу уривок сюжету.
Можна було потім трошки? Вибачте, будь ласка, чи можна?
Юристи Центру протидії корупції пояснюють, якщо за послуги американських лобістів платить сама Юлія Тимошенко, то вона має вказати ці витрати у своїй щорічній електронній декларації.
Вартість цих послуг і ці гроші, якщо вони є власні, вони повинні бути в декларації, і суб'єкт повинен пояснити джерела походження цих коштів, оскільки якщо суб'єкт відмовляється пояснювати джерела, це, власне, є злочином, незаконним збагаченням. Так, сума досить значна.
У разі ж, якщо гроші за лобістські послуги, надані Тимошенко, сплачує стороння фізична чи юридична особа, це трактується законом як подарунок, який має бути відображено в декларації протягом 10 днів з моменту отримання цих послуг, каже юристка.
Якщо компанії цей подарунок отриманий за те, що Юлія Володимирівна або взагалі суб'єкт декларування надавав якісь послуги, пільги, використовував свої службові повноваження, щоб якось компанії у чомусь посприяти, допомогти чи там впливати будь-яким чином, то, власне, це може бути ознакою злочину у вигляді неправомірної вигоди.
За день до ефіру на сайті видання «Обозріватель» з'явилась новина з заявою від компанії «Тупас ЛЛСі», яка за документами з Мін'юсту США діяла в інтересах Юлії Тимошенко. В заяві йдеться про те, що сама лідерка «Батьківщини» начебто не має жодного відношення до фінансування послуг лобістів. Гроші за них заплатять небайдужі люди, не названі.
«Тупас ЛЛСі» – компанія зареєстрована в Делавері, США. Вона була створена без вказівок і без відома Юлії Тимошенко і функціонує як американська корпорація без вказівок або впливу з боку Тимошенко. Є люди, яких глибоко турбує майбутнє України. Вони присвятили себе просуванню певних справ і людей, які, на їхню думку, можуть вести Україну у правильному напрямку. Саме завдяки їхній щедрості «Тупас ЛЛС» здійснює певну діяльність у Сполучених Штатах, щоб допомогти Тимошенко.
Перевірити достовірність цієї заяви поки що не вдалося, адже наші спроби зв'язатись з представниками «Тупас» були безуспішними. Телефони фірми не відповідають, а адвокат, що підписував контракт від імені цієї компанії, відсутній на роботі. За збігом обставин, саме в цей день лідерка «Батьківщини» погодилась відповісти телефоном на наш письмовий запит, який ми відправили раніше.
Я взагалі в цій компанії не знаю, не розумію, хто замовляв, як замовляв. Це для мене таке ж питання, як і для вас.
Із Avenue Strategies ви ніколи не контактували?
Не контактувала.
А чи будете ви співпрацювати, наприклад, з Баррі Беннетом? Тому що він в коментарі виданню The Hill заявив, що буде з вами персонально працювати.
Я не знайома з Баррі Беннетом, в принципі. Але якщо він до мене добре ставиться, якщо він готовий якось зі мною співпрацювати чи допомагати, я абсолютно за.
А взагалом якусь лобістську діяльність на території США хтось проводить від вашого імені? Чи ви контактуєте з кимось з американських парламентарів?
У нас дуже багато зв'язків. Ті зв'язки дружні, це зв'язки людей, які, власне, дуже добре дивляться на Україну, а ми любимо Україну і працюємо для України.
Чи сплачуєте ви якісь гроші за зустрічі з цими людьми?
Категорично.
Це був лише короткий уривок розслідування програми «Схеми. Лобісти в подарунок». А зараз запитання до автора сюжету Георгія Шабаєва. Ось чому виникає запитання ця ситуація з лобістами у США Юлії Тимошенко, політика, народного депутата, адже лобіювання України за кордоном держава підтримує.
Ну, по-перше, викликає питання не конкретно факт лобізму інтересів Тимошенко у США. Тут виникають питання до походження коштів, які були заплачені офшорною фірмою «Тупас», і яка, згідно з документами, надісланими цією фірмою до Мін'юсту США, діє від імені Тимошенко і сплачує за лобістські послуги компанія Avenue Strategy 65 тисяч доларів на місяць. Загалом же на всю кампанію буде витрачено майже 400 тисяч доларів, якщо бути точним, це 390 тисяч доларів. Це з лютого по серпень 2018 року, тобто за 6 місяців лобіювання. І тут виникає питання, звідки у Юлії Тимошенко такі кошти, або хто зробив такий подарунок чи таку послугу політику. Бо якщо перевести цю суму у нашу валюту, то вийде понад 10 мільйонів гривень. І таких збережень у Тимошенко в декларації немає. А якщо це вже чийсь подарунок, то він протягом 10 днів має бути вказаний у декларації політика. Але і тут питання, хто все ж таки зробив такий подарунок і чи не є це неправомірно отриманою вигодою? Адже Тимошенко Тимошенко як народний депутат і як суб'єкт владних повноважень, їй закон взагалі забороняє отримувати подарунки від сторонніх фізичних та юридичних осіб, тим паче на такі великі суми. Тому це могло б стати ще й предметом вивчення правоохоронних органів.
Спершу Юлія Тимошенко відмовлялася відповідати на запитання схем, але вам все ж таки вдалося отримати відповідь.
Так, в середу нам Тимошенко відповіла на наші запитання, заявила, що немає відношення до фірми Topaz LLC, і хто взагалі фінансує її лобізм, вона не знає. До того ж, вона сказала, що навіть персонально не знайома з Беррі Беннетом. І ось така виходить дивна ситуація, що Беннет, який очолює цю лобійську компанію, він ніби знає Тимошенко, а вона його ні.
Навряд чи вас така відповідь задовільнила?
Ну, звісно, ми будемо з'ясовувати, хто ж такий щедрий шанувальник Юлії Тимошенко, якщо вона сама каже, що не фінансувала свою лобійську кампанію у Штатах. Хоч все облаштовано за усіма законами анонімності, оскільки фірма, з якої переводилися гроші на рахунки лобістів, розташована у штаті Делавер, і це один із двох офшорних штатів Америки. Його особливість у тому, що компанії, які працюють у цьому штаті, вони можуть не розкривати своїх власників і не подають щорічні фінансові звіти. Ну і це, само собою, створює комфортні умови для бізнесменів і політиків, які прагнуть анонімності у своїх грошових транзакціях. Але ми маємо певні думки з цього приводу і куди далі рухатись у цьому розслідуванні.
Це був автор сюжету програми «Радіо Свобода Схеми» Георгій Шабаєв. Відеосюжет «Лобісти в подарунок» дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Що слід пам'ятати, коли ви хочете зателефонувати на територію окупованого тимчасово Криму? Месенджер Telegram відмовляється співпрацювати з ФСБ Росії. Саме через це силовики планують заблокувати роботу Телеграма по всій Росії і в анексованому Криму. Керівництво месенджера не хоче надавати силовикам доступ до переписки користувачів. Зараз у Криму під ковпаком спецслужб все активне населення, так переконані експерти. А ФСБ прослуховує розмови усіх, кого забажає. Про мобільний зв'язок із тимчасово окупованим півостровом у наступному репортажі «Радіо Свобода».
Салам алейкум.
Онучки Ільмі Умерова регулярно телефонують діду з Бахчисарая. Сам кримський політик зараз у Києві.
Салам алейкум.
До столиці України Умеров перебрався після припинення кримінального переслідування. Окупаційна влада звинувачувала заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу у порушенні територіальної цілісності Росії. Телефонні розмови чи не єдиний зв'язок з рідними, пояснює Умеров.
Ну, з онуками, з дітьми созваниваюсь практично кожен день, з друзями, знайомими, по мірі необхідності.
Умеров переконаний, що спецслужби Росії фіксують усі такі дзвінки.
Если звонить по обычной мобильной связи, наверное, записывается все. Другое дело, прослушивают или не прослушивают, но фиксируют, наверное, все. Стараюсь не звонить по Вайберу, потому что это российская связь. Или по мессенджеру, или по WhatsApp звоню обычно.
ФСБ може прослуховувати в анексованому Криму всіх, кого забажає. У цьому переконаний Цві Аріелі, спецназівець, який служив в антитерористичному підрозділі розвідки Ізраїлю.
Ми маємо свого чоловіка куди телефонної компанії, да, в той же там МТС, тобто взагалі в російській, і да. Просто просимо його там предоставити, да, і сливати.
На анексованому півострові прослуховують все активне населення, переконані правозахисники. Записи на телефонах стають доказом у суді. У 2016-му саме на підставі прослуханих розмов четвірку кримських мусульман звинуватили в причетності до Хізбу Тахрір. У Росії цю організацію заборонили, бо вважають терористичною. Координатор кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповідає, як все було.
По суті, людей судили за некие разговоры на кухне, которые тоже каким-то образом были записаны, и адвокаты тоже говорили о том, что доступ к этой информации был также получен незаконно.
Правозахисники радять кримчанам не користуватися російськими інтернет-сервісами, Яндексом, Рамблером, Однокласниками, так звані Раціозело, програми для мобільних телефонів, які дозволяють спілкуватися за допомогою інтернету, теж прослуховуються. Тільки у січні в Криму порушили дві кримінальні справи через переговори по Зело телефоном у Криму. Взагалі краще обговорювати тільки побутові справи. Після окупації якість зв'язку в Криму погіршилася. Часто глушать, погано чути і важко додзвонитися. На якість мобільного зв'язку скаржаться самі кримчани, туристи з Росії.
Збої, помехи, і голос булькаючий, плаваючий, і обриви.
Я сам із Пітера. В Пітері МТС, так МТС. Тобто нормально, найкраща зв'язь. Тут зв'язь дуже плоха.
Та навіть призначений Москвою прем'єр Аксьонов.
Говоримо крупних ігроків ринку зайти сюди. Тобто зв'язь, звісно, відвратительна. І не тільки на трасах, і в Сімферополі в тому числі.
Великі російські оператори до окупованого Криму не йдуть, бояться санкцій Євросоюзу. На півострові працюють тільки МТС Росія та маленькі компанії Севмобайл чи Кримтелеком. Якщо з них телефонувати з анексованого півострова до Росії, вмикається роумінг. Ми запитали в найбільших українських операторів зв'язку, як телефонувати в тимчасово окупований Крим.
Зараз без ніяких проблем ви телефонуєте по одній рівні хвилина. Це не ромін, це міжнародний зв'язок.
Коли люди з України дзвонять в Крим, це вони дзвонять якби в роумінгу?
В мережі «Київстар» неможливо зателефонувати на номери, як такі, що використовуються протиправно.
За російським індексом доступності мобільного зв'язку торік Крим був на 67-му місці з 84-х. Це означає, приміром, що дешевше, ніж в анексованому Криму, користуватися мобільним у Сахалінській області чи Ханты-Мансийському автономному окрузі Росії. Міністр зв'язку Росії Микола Нікіфоров минулого тижня приїздив до Криму, пообіцяв покращення, дешеві тарифи та якісний зв'язок. А ще заявив, начебто в структурах ООН вже визнали Крим російським.
Офіційно в планах нумерації, в офіційних документах відмітила Крим і Севастополь як повноцінну територію в зв'язної частини Російської Федерації.
Насправді в ООН називають Крим зв'язковою частиною України. Там, де згадана Росія, є примітка. Допис, що Міжнародний союз електрозв'язку жодним чином територіальний статус Криму не позначає. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Роман Ребрій, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krymr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ваннек. Ми повернулися і наші теми у цій частині програми «Свобода за тиждень». Алчевський медкомбінат. У чому зацікавлена Росія, яка контролює бойовиків на Донбасі? Відродити комбінат чи прибрати його як конкурента?
Благодаря усилиям и помощи нашего старшего брата, старшей сестры, не знаю, в общем-то, общими усилиями запущен Алчевский металлургический комбинат.
Хто вони – гумористи з Донбасу, які, незважаючи на військовий конфлікт у рідному регіоні, знаходять сили, щоб висміювати болючі теми.
Ладно, ладно, Ленка, виступимо з твоїми сепарами.
Що ти сказав, сволото? Шкарпетка ти цюраба!
Брат! Брат! Брат!
Про це і не тільки далі у програмі «Свобода за тиждень». Підконтрольні Росії бойовики обіцяють до літа запустити сталепрокатне виробництво на захопленому Алчевському металургійному комбінаті. Алчевський медкомбінат – це одне з найбільших промислових підприємств на сході країни. Він давав роботу 15 тисячам людей і перераховував мільйони в бюджет регіону. Після початку війни підприємство опинилося на окупованій території, однак перереєструвалося у Сєвєродонецьку і продовжувало роботу. Багато українських експертів припускали, що АМК не зможе запуститися, оскільки сильно зав'язаний на сировину з українських підприємств. Однак в кінці минулого року бойовики заявили, що запустили на медкомбінаті доменну піч. Журналісти проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» розбиралися, чи працює підприємство зараз. І в чому зацікавлена Росія, яка контролює бойовиків. Олексій Виноградов розповість, що ж відбувається.
На умовах анонімності один з начальників ділянки заводу розповів «Радіо Свобода», як зараз працює підприємство. За його словами, доменна піч дійсно запущена, виплавляється чавун. Сировина постачається з Росії. Виплавлений чавун відправляється спочатку на територію, контрольовану угрупуванням ДНР, а звідти в Росію, хоча за документами повинен відправлятися в Південну Осетію. Крім печі, працюють і допоміжні цехи – ремонтний, транспортний. Працівників перевели на обслуговування в Осетинський банк. На території комбінату встановили кілька банкоматів. Проте повністю зв'язки з Україною підприємство ще не втратило. Зарплати хоч і платять в рублях, але нараховують у гривнях. Документація також ведеться в двох примірниках – для осетинської компанії і для України. Однак назвати роботу АМК повноцінною складно. За нашою інформацією, доменна піч працює далеко не на повну потужність, сировини не вистачає. Тепер в угрупуванні ЛНР заявляють, що планують до літа запустити сталепрокатне виробництво. Про це російським журналістам розповів нинішній лідер угрупування Леонід Пасічник.
Благодаря усилиям і допомозі братської Російської Федерації, нашого старшого брата, старшої сестри, не знаю, в общем-то, общими усилиями запущен Алчевський металургический комбінат. Безусловно, він запущен не на повну мощність, но где-то приблизительно на апрель-май текущого года ми плануємо запустити сталепрокатне производство.
Так в чому ж зацікавлена Росія, яка контролює луганських бойовиків? Відродити комбінат чи прибрати його як конкурента? Запуск АМК в першу чергу іміджовий проєкт як для Росії, так і для місцевих лідерів угрупування ЛНР, вважає шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Парович. Запуск підприємства зніме соціальне напруження в місті, а також дозволить пропаганді відкрито заявляти, що Україна нібито кинула комбінат його працівників на призволяще, а Росія допомогла йому піднятися з колін. І це, швидше за все, відбуватиметься навіть попри те, що АМК – прямий конкурент російським металургам, каже Рович.
Ну, все равно це витіснення продукції російських металургів. Ну, к сожалению, політика завжди в Росії превалирує над економікою. Якщо Путін вирішив, що так оно должно и быть, значит, российским металлургам, ну, придется немножечко ужаться.
Також запуск медкомбінату дозволить Росії скоротити фінансування окупованих територій. Якщо врахувати, що раніше АМК експортував продукції практично на мільярд доларів в рік, каже Віталій Перович, то навіть якщо зараз підприємство працюватиме тільки на третину, то це все одно будуть дуже великі заробітки. Тим часом далеко не всі обіцянки, які давалися працівникам комбінату, виконуються. На початку цього року підконтрольне вже угрупуванню ЛНР керівництво АМК обіцяло запустити другу доменну піч і протягом 1-2 місяців підвищити зарплату на підприємстві. Однак цього підвищення співробітники АМК не дочекалися. Навіть з виплатами за чинними окладами часті затримки, пишуть люди в соціальних мережах. Зарплату за січень виплатили тільки в останніх числах лютого, а лютневу зарплату люди чекають досі. Олексій Виноградов, Радіо Свобода.
Напередодні Дня сміху, який ще називають Днем дурня, у багато кого може виникнути запитання, а чи можна жартувати, коли в країні війна? Ми з вами дізнаємося, хто вони – гумористи з Донбасу, які, незважаючи на військовий конфлікт у рідному регіоні, знаходять сили, щоб висміювати болючі теми. Якщо до 2014 року гумористичні команди в російському клубі веселих та кмітливих не стидалися жартувати про проблеми України, то після анексії Криму та окупації Донбасу теми гумору змінилися. Про еволюцію головних жартівників Донеччини та Луганщини розповість дончанин Олександр Демченко, кореспондент Радіо Свобода.
Друг, откуда ні возьмись, показався добрий.
Один з найвідоміших донецьких гумористів Сергій Сивоха починав у команді Донецького політехнічного інституту. Донеччани вперше показали на сцені клубу веселих і кмітливих пародії на музичних виконавців, які були тоді популярними – Володимира Преснякова, Ігоря Корнелюка, Майкла Джексона, Стіва Вандера.
Но помни, после 12 часов наш город превратится в город высокой культуры, и тогда тебе конец.
У Луганську справжніми гуру стали ворошилівські стрілки. Усе починалося зі звичайної університетської команди історичного факультету Луганського державного інституту, а переросло володарів великого Ківіна в темному на першому музичному гумористичному фестивалі в Юрмалі. Наступною командою луганських гумористів став «Вабанк» – збірна Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Луганського національного університету, дебютувала в 1998 році, хоча у «Вабанка» й немає чемпіонських титулів. Проте в історію українського гумору ця команда увійшла яскравими виступами. У 2015 році в Україні з'являється свій аналог КВН – «Ліга сміху», хоча назвати це шоу повторенням російського не можна, об'єднує їх тільки те, що команди жартують, а їх судять. Формат, суддівство, конкурси – усе відрізняється. Головне, якщо в Москві в україномовних команд шансів не було взагалі, то в «Лізі сміху» їх зрозуміють, посміються і підтримують. Та й гумор у «Лізі сміху» для українців ближче. А команди, що представляють Луганську, Донецьку область, теж жартують на наболілі теми. Кілометр кімоно – справжня донецька чоловіча команда. Так хлопці себе позиціонують на сцені. Не танцюють, не співають, а відразу жартують. Жартують не тільки про футбол, політику і жінок, а й про улюблений Донецьк.
Ми хочемо звернутися до чоловіків, тим, що зайнято обоюдною стрільбою.
Подарите к весні, або просто безо всякої причини, нашим жінкам мирне небо над їх головою.
Луганська збірна в Лігу сміху потрапила тільки з третього разу. На фестивалі команді з її луганським колоритом, яскравими червоними штанцями і жартами про так званих ЛНР і ДНР зал аплодував стоячи. Минулого року в тандемі з командою «Відпочиваємо разом» із Хмельницького луганчани стали володарями літнього кубку.
Ладно, ладно, Лємка, виступимо з твоїми сепарами.
Що ти сказав, сволото? Мерзот не потріб, морда в тебе хоч пацюків бий. Фу на тебе, гидота. Та ти ж не людина, ти скотиняка. Шкарпетка, ти дзюраба.
Брат! Брат!
Проте найгучнішим виступом команди з Донбасу стала поява команди з Дружківського дитячого інтернату. Вони не такі, як усі, жартують про свої діагнози та вади, благаючи не жаліти їх.
З першого погляду може показатися, що ми не такі красиві, такі талантливі, як всі. Но ви не жалієте нас! Бред Піт же вас не жаліє!
Після виступу глядачі не стримували сліз та бурхливими оплесками проводжали сміливих дітей з Дружківки. Цікаво, що вони стали першими володарями фестивального кубку за кращий виступ. Проте на цьому гумор Донбасу не зупиняється. Цього року там працюватиме своя регіональна ліга сміху. І команди, і редактори запевняють, для них важливо, щоб український Краматорськ та Маріуполь, де відбуваються ігри, також сміявся. Олександр Демченко, Ольга Стрижова, Радіо Свобода.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню з Луганщини, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолахов.
Это наша команда Донбас реалии. Мы все родом из Донбасса.
Почти.
Донбас реалии, мы работаем для вас
без линии разграничения.
Сміх, кажуть лікарі, продовжує життя, але це лише один із факторів, а ще сон, свіже повітря і рух, бажано на свіжому повітрі. В українських містах дедалі більше з'являється велосипедних доріжок, а ось у Копенгагені, столиці Данії, велосипедів більше, ніж людей. На двоколісних місцеві їздять на роботу, відпочинок, відвозять дітей до садочків і шкіл. За день мешканці Копенгагена проїжджають понад 1 мільйон кілометрів сумарно. Репортаж із велосипедного Копенгагена кореспондентки Радіо Свобода Яни Берензей.
Яскраві сигнальні жилети одягнені, різнокольорові шоломи на головах. Вихованці звичайного дитячого садочка у Копенгагені виходять на велозаняття. Цього разу вихователька Шарлотта підготувала для своїх підопічних кілька вправ, а точніше – ігор.
Тільки-но я перестану бити в барабан, вони мають зупинитися переднім колесом на фіолетових або помаранчевих кільцях.
Діти від таких занять у захваті. Все це виглядає наче забавка, але насправді Шарлотта вчить дітей, як поводити себе на дорозі.
Діти не знають, що ці ігри потрібні, аби їх навчити. Вони роблять це, бо їм просто весело.
Усі навички, які Шарлотта намагається прищепити дітям на занятті, їм точно знадобляться у Копенгагені, адже це найвелосипедніша столиця у світі. Близько половини мешканців Копенгагена щодня їздить на велосипеді. Причому усі разом за день вони намотують, вдумайтеся у цю цифру, 1 400 000 кілометрів. Це як 35 разів навколо землі.
Робить свій внесок у цю цифру і Пер. Він живе у передмісті Копенгагена і кожного дня на двоколісному долає 23 кілометри на роботу і стільки ж назад додому.
Це електричний вантажний велосипед із сидінням для моєї дочки, бо після роботи я маю забрати її з дитячого садочка.
На роботу Пер добирається швидкісним велошляхом. Це спеціальна магістраль для велосипедистів, яка поєднує Копенгаген та передмістя. На ній небагато світлофорів, тож їхати можна швидко і майже без зупинок.
Кожного ранку можна побачити безліч злих людей у машинах, які сидять у заторах. А тут ти бачиш людей на велосипедах, які посміхаються, навіть якщо йде дощ.
У самому ж Копенгагені майже 400 кілометрів велодоріжок. Для велосипедистів діють спеціальні правила дорожнього руху. Для них встановлені знаки та світлофори. Завдяки цьому їздити тут безпечно. Суттєва аварія стається раз на 5 мільйонів проїханих копенгагенцями кілометрів.
Багато хто каже: «Вау, те, що ви зробили, фантастично, але у моєму місті це неможливо. Ми не можемо стільки вкладати у велоінфраструктуру. Але ж велоінфраструктура набагато дешевша за магістралі для авто, лінії метро, залізничні колії».
Зупинятися на досягнутому у Копенгагені і не думають. За планами мерії, до 2025 року майже 40% від усіх поїздок містяни здійснюватимуть на велосипеді.
Це була «Свобода за тиждень», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.